ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำภาวสูตรในภิกขนิบาตอังคุตตรนิกายมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังก็เป็นธรรมเทศนาอีกแนวหนึ่งที่แสดงค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งลงไปเมื่อคราวหนึ่งพระอนุนเทระได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อที่พระองค์ทรงแสดงว่าพบนั้นคำว่าพบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็ทรงตอบเป็นสามข้อใหญ่ๆคือประการแรกคำว่าพบนั้นเป็นที่อยู่ที่เกิดที่อาศัยที่ไปที่มาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบางครั้งเราอาจจะเรียกว่าโลกเป็นสถานที่อยู่อาศัยโลกโอกาสชะโลกโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตตำหลักในพระบาลีที่ทรงแสดงว่าสิ่งมีชีวิตนั้นไม่ได้อยู่มีอยู่เฉพาะโลกมนุษย์เพียงแห่งเดียวแม้แต่เกณฑ์มาตรฐานระดับเดียวกับโลกมนุษย์เนี่ยก็มีอยู่เป็นพันๆโลกและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่เราเรียกสวรรค์ชั้นต่างๆทรงแสดงว่าแท้จริงมันก็มีเป็นพันๆดวงดาวเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถจะติดต่อกันด้วยยานพาหนะได้แต่ว่าถ้าติดต่อกันด้วยกายทิพย์ต่อกันด้วยใจแล้วก็ไปมากันด้วยฤทธิ์อย่างที่เคยเล่าเรื่องวิมานวัตถุเปตวัตถุที่พระโมคคัลลานะเทระท่านใช้แนวการเทศกับชาวบ้านโดยการไปเยี่ยมคนซึ่งทำความดีแล้วตายไปเกิดในสวรรค์บ้างตายไปเกิดนรกบ้างทำความชั่วแล้วตายไปเกิดนรกบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างแล้วไปสอบถามประวัติให้เขาเล่ามาจากประสบการณ์ตรงของเขาแล้วก็นำเรื่องเหล่านั้นมาเล่าให้ญาติพี่น้องของคนที่ตายไปฟังก็ทำให้ได้ประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายในส่วนดีคนที่อยู่ข้างหลังก็ได้ถือตามปฏิบัติตามในส่วนไม่ดีคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้และส่วนตัวเองก็จะงดเว้นบาปเพราะวิธีการสอนที่สอดคล้องกับพื้นจริตอัธยาศัยของคนจำนวนมากคนในโลกเรามันก็ระดับมากมันก็อยู่ตรงนี้ตรงที่พูดกันแบบธรรมดาสามัญอย่างนี้คำว่าพบที่จริงทรงแสดงไว้โดยในญาติต่างๆเป็นอันมากโดยสรุปแล้วก็มีพบอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆเรียกว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์มีสามกลุ่มใหญ่ๆแต่มันสัมพันธ์กับภูมิคือภูมิจิตหรือระดับจิตหมายความถ้าจิตหยาบพบหยาบจิตปานกลางพบปานกลางจิตละเอียดพบละเอียดซึ่งวันนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูว่าในชีวิตประจำวันของคนเราแต่ละคนคือคนบางคนเสื้อผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยไม่สนใจมอมแมมสกปรกเป็นสาบเป็นสางหึงไปหมดก็อยู่ได้เพราะภูมิจิตก็เป็นอย่างนั้นเองแล้วก็อยู่ก็ได้แต่คนบางคนไม่ได้จะนั่งจะทำอะไรต้องปัดกวาดดูแลสะอาดเรียบร้อยสวยงามแต่งั้นนั่งไม่ได้กินไม่ได้ก็แสดงว่าภูมิจิตก็ประณีตคนพบกับภูมิเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กันพบจึงเป็นที่ สะท้อนออกซึ่งภูมิจิตของคนเหล่านั้นท่านก็เรียกว่ากามาวจรภพกามภพนะฮะเรียกว่ากามภพคือภพที่สัตว์โลกเหล่านั้นยังเสพกามยังมีคู่ยังมีตัวผู้ตัวเมียมีผู้หญิงผู้ชายถ้าแบ่งเป็นระดับก็มีอยู่11ระดับเป็นอบายที่4เวลาเรียกท่านเรียกอบายภูมินะครับแปลกแต่มันก็เป็นกามภพเรียกว่าอบายภูมิอปายะก็แปลว่าหาความเจริญไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆจิตใจหวาดสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาเช่นสัตว์ดิรัจฉานในจิตใจแกก็หวาดสะดุ้งอยู่ตลอดก็มีนิริยะนรกนรกแปลว่าเหวบางทีทรงแสดงอุปมาให้เห็นว่าเหมือนกับหลุมฐานเพลิงคุณหลุมเผาฐานอะหลุมเผาฐานฐานหลุมแล้วถ้าคนตกลงไปในหลุมเผาฐานเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะทุกข์ทรมานเดือดร้อนขนาดไหนก็ทรงแสดงให้ดูคนนี้ก็เคยเฉียงกันนะฮะพระยามิลินกับพระนาคเสนเวลาพระยามิลินบอกไปได้ยังไงมันอยู่ได้ยังไงมันร้อนขนาดนั้นสัตว์ลงไปถึงมันก็ตายหมดมันจะเป็นทุกข์ได้ยังไงมันร้อนพระนาคเสนนั้นอุปมาเรื่องกรรมโยนิคือกรรมโดยกำเนิดมันเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดของมันเราหาคำตอบไม่ได้นะฮะแต่เราทดลองได้อย่าไปทดลองบาปก็แล้วกันมันเหมือนกันหนอนที่เกิดในพริกนะฮะกันหนอนที่เกิดในปลาเราจะเห็นว่าถ้าเราสลับเอาหนอนที่เกิดในปลาไปใส่พริกเอาหนอนที่เกิดในพริกไปใส่ปลาตายหมดเพราะอะไรเพราะว่ากำเนิดมันคนละอย่างกันมันอยู่ในพริกร้อนฉ่าเลยมันอยู่ได้มันเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดมันนอนไม่อยู่ในปลามันก็อยู่ในปลาได้ผลสัตว์โลกเหล่านั้นเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดว่าทำไมเขาอยู่ได้เนี่ยมันเป็นความสำเร็จโดยกำเนิดเราตอบไม่ได้มันเหมือนกับสัตว์บางชนิดเช่นพวกเป็ดอะไรต่ออะไรก็กินเปลือกหอยเปลือกอะไรต่ออะไรเข้าไปเปลือกไข่อะไรกินได้ย่อยได้เราคืนกินก็ตายพอดีทั้งที่เราตัวโตกว่าเยอะนั่นคือความสำเร็จโดยกำเนิดเรียกว่าอบายภูมิแล้วก็ปิติวิสยะหรือเปรตชีวิตของเปรตนั้นทรงอุปมาเหมือนกับคนที่อยู่กลางลานที่พื้นที่มันขรุขระแล้วร่มเงาก็ไม่มีร้อนก็ร้อนเจ็บก็เจ็บผิวก็แสบคือสารพัดอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานแต่เขาก็อยู่ได้เป็นกรรมโยนิคือกรรมเป็นกำเนิดมันกลับเป็นกรรมมันเลี้ยงไว้นะฮะกรรมมันเลี้ยงไว้ที่ก็เล่าถึงเปรตตาจันมัคคายกวัดนะฮะดูแลรักษาเงินวัดพอเงินเพิ่มขึ้นเกิดโลภเอาไปหาดอกผลเมื่อก่อนมันก็คืนเข้าวัดนะฮะเข้าไปทบต้นแต่พอดอกมากๆเข้าแกก็โลภดอกฮะเอาดอกซิเองนานๆเข้าก็เอาต้นซะด้วยแล้วต่อมามันเกิดประสบความพิบัติภายในบ้านแกลูกชายถูกฟ้าผ่าเมียเป็นบ้าลูกสาวหนีตามผู้ชายไปตัวเองก็เสียใจมากแล้วไฟไหม้บ้านซึ่งได้มาจากเงินโกงวัดนะไฟไหม้บ้านแล้วแกก็วิปริตไปนะผ้าผ่อนก็ไม่ยอมนุ่ง นอนอยู่ที่ศาลาที่วัดตกกลางคืนโหยหวนสยองเลยร้องสยองมากเสียงน่ากลัวดังไกลโหยหวนและกินอุจจาระตัวเองถ่ายอุจจาระก็กินไปเลยห้ามไม่อยู่ทำอะไรไม่ได้ใครไม่ใครทำอะไรไม่ได้นอนนะฮะจนกว่าจะตายไม่ทันตายนะฮะเป็นเปรตแล้วนี่คือกรรมมันกำเนิดแล้วกรรมมันก็หล่อเลี้ยงเราหาคำตอบไม่ได้ทำไมมันอยู่ได้เนี่ยคือตราบใดที่กรรมยังอยู่ก็อยู่ก็ได้แล้วอสุรกายก็คือพวกอสุรกายทั้งหลายที่เราเรียกว่าผีเนี่ยก่อนไปออกสกายทีวีก็ถามในแนวเนี้ยเยอะเลยคนรุ่นใหม่นะก็มีโทรศัพท์มาจากบ้านด้วยสอบถามพวกสุรกายก็เป็นพวกอมนุษย์แต่ที่จริงนอกจากมนุษย์คืออมนุษย์นะฮะคำว่าอมนุษย์เนี่ยหมายความว่านอกจากคนก็คืออมนุษย์ทั้งนั้นนะคือไม่ใช่มนุษย์อะอมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์เป็นภาพรวมแล้วก็เดรัจฉานคือสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่วันนี้ก็ถือว่าเป็นกามวจรภูมิคือมีคู่ทั้งนั้นนะมีคู่ครองทั้งนั้นมีเพศตัวผู้ตัวเมียนะแล้วก็มนุษย์ก็มีผู้หญิงผู้ชายเทพบุตรก็มีเทพธิดาพวกนี้ก็เรียกว่ากามวจรภูมิที่อยู่อาศัยของเขาเป็นกามภพคือพบที่ยังมีวัตถุกามปรนปรือบำรุงบำเรออยู่ก็มีความประณีตคำว่าสวรรค์ที่จริงเขาพูดเรื่องกามเรื่องกามคุณนะครับสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศหมายความมารูปว่าสวยๆเสียงก็ไพเราะกลิ่นก็หอมรสก็อร่อยสัมผัสก็น่าจับต้องจนชินนะฮะจนท่านชินต่อความดีงามตรงนั้นน่ะพวกเทวดาระดับสูงมาโลกมนุษย์เนี่ยเขาไม่ยอมมาเพราะกลิ่นโลกมนุษย์ปรากฏเหม็นเข้าจมูกเขาตั้งแต่ร้อยโยชน์เนี่ยเข้ามาใกล้ร้อยโยชน์ก็เหม็นแล้วมันก็จะไม่มาเวลามาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เคยเล่าเรื่องเทวดาเฝ้าพระเจ้านั้นจะไม่นั่งนะจะไม่นั่งมาถึงยืนปั๊บถวายบังคมถามปัญหาปุ๊บหายปั๊บไปแล้วไม่อยู่ละคือทนกลิ่นไม่ไหวทนกลิ่นโลกมนุษย์ไม่ไหวสมัยพระพุทธเจ้านะฮะตอนนั้นพอลูชั่นยังไม่มากขนาดนี้ตอนนี้คงหลายร้อยโยชน์แล้วเทวดาเลยไม่ค่อยปรากฏในโลกมนุษย์มีแต่สัตว์นรกเยอะก็พวกนี้เขาเรียกว่ากามภพแล้วมันจะประณีตขึ้นไปเรื่อยจะประดิษฐ์ขึ้นไปเรื่อยเราจะเห็นว่าบางทีการแสวงหาวัตถุกามของเทวดาชั้นเจ้าตุมาราชชั้นดาวดึงก็มีทะเลาะรบราฆ่าฟันกันก็มีนะฮะอย่างเช่นเรื่องเทวสูรสงครามพระอินทร์แย่งนางสุชาดามาจากเวปจิตติอสูรเนี่ยแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่เยอะในเรื่องวัตถุกามคือยังยื้อแย่งวัตถุกามกันแต่พอภูมิจิตมันสูงขึ้นพบมันประณีตขึ้นเนี่ยกิเลสมันน้อยลงเพราะจะมีความสุขุมขึ้นไปโดยลำดับปัญหาระดับเทวดาสี่ชั้นข้างบนเนี่ยยังไม่เคยพบในตำนานนะฮะว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเพราะจิตใจท่านประณีตแต่ก็สรุปว่ายังเป็นกามภพอีกภพหนึ่งก็เรียกว่ารูปภพเป็นภพที่คนมีรูปแต่ไม่มีเป็นไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายมีขันห้าเหมือนกันนะที่เราแผ่เมตตานะมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่นะตรงนี้ที่จริงยังมีขันห้าทั้งหมดนะฮะพวกกามภพกับรูปภพไม่มีขันห้าทั้งหมดไม่มีเรื่องเพศเพราะว่ากิเลสมันสงบไปมากมันเหมือนกับคนที่เจริญสมาธิกรรมฐานเนี่ยถึงจุดหนึ่งนะจะไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันเองโดยอัตโนมัติคือมีความรู้สึกร่วมกันเองไม่พอใจไม่ยินดีในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เพราะในที่นี้จึงไม่มีผู้หญิง มีแต่เป็นผู้ชายนะฮะมีแต่พรหมผู้หญิงเกิดเจริญได้ฌานก็เกิดเป็นผู้ชายนะเกิดเป็นพรหมแล้วก็มีความประณีตตามชั้นจิตชั้นจิตในชั้นจิตมันจะมีรายละเอียดของมันคล้ายๆกับเราเรียนชั้นหนึ่งเนี่ยฮะมีเกรด A เกรด B เกรด C อะไรต่ออะไรนี่ฮะแล้วยัง A บวก B บวกอะไรต่ออะไรว่ากันอีกมันก็เป็นชั้นๆหมายความว่าเวลาเรานั่งสมาธินี่เราจะเห็นว่าเช่นสมมติเรานั่งสมาธิได้สงบบางคนก็สงบหยาบๆบางคนก็สงบลึกกว่านั้นบางคนก็สงบออกมากๆเนี่ยก็แสดงว่าสมาธิด้วยกันแต่มันคุณภาพจิตต่างกันตัวสมาธินี่ต่างกันก็สงบกิเลสได้มากน้อยกว่ากันก็ทำให้เวลาท่านตายไปเกิดในภพเนี่ยภพของท่านกับประณีตไม่เหมือนกันท่านจะเรียงลำดับเราเห็นความยิ่งใหญ่แตกต่างกันเช่นว่าท่านตายด้วยภูมิของปฐมฌานท่านได้ปฐมฌานเนี่ยนั่งสมาธิเจริญสมถกรรมฐานได้ปฐมฌานสงบนิวรณ์ได้นะฮะไม่ถึงกัลยาณนิวรณ์หรอกพอระดับนิวรณ์ได้ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วนะระดับหมดนะฮะท่านแบ่งเป็นชั้นแรกคือว่าหยาบปฐมฌานหยาบก็เรียกว่าพรหมปริสัทชะคือบริวารพรหมระดับที่สองเขาเรียกว่าพรหมปุโรหิตาคือเป็นที่ปรึกษาของพรหมเป็นอาจารย์ของพรหมเป็นปุโรหิตของพรหมแล้วก็มหาพรหมมาเป็นมหาพรหมก็เรียงกันไปเรื่อยๆบางทีก็กำหนดรัศมีนะรัศมีเช่นอาภัสราเนี่ยอาภัสราจริงๆชื่อพรหมนะฮะคือพรหมแปลว่าสานรัศมีรัศมีโปร่งสวยงามมากเป็นรัศมีเรืองแสงกำหนดรัศมีมากรัศมีน้อยรัศมีเรืองแสงโปร่งอะไรเนี่ยก็ดูวัดกันนะวัดโดยเกรดอย่างเงี้ยก็ดูเกรดกันอย่างเงี้ยเป็นชั้นจิตแล้วก็เป็นภพที่อยู่ของท่านก็มีทั้งหมดมี12ชั้นไม่ใช่12ชั้น11ชั้นนะฮะ11ชั้นและท่านที่ได้สมาธิตรงนี้ได้ฌานตรงนี้ถึงจุดหนึ่งในบางทีท่านก็เข้าสมาบัติแล้วก็ดับในสมาบัติคือตายในสมาบัติสมาธิที่บางคนที่เขาฝึกอย่างแนวที่เขาฝึกวัดมหาธาตุนะฮะก็มานั่งที่นี้บ่อยเนี่ยฮะวันที่5ธันวาคมจะมาอีกนะฮะมานั่งไงบางทีก็นั่งตลอด48ชั่วโมง2วัน3วันในตัวแข็งนิ่งอย่างเหมือนกับท่อนไม้นั่งสมาธิแบบนั้นประเทศนี้เรียกว่าดับมันเหมือนรูปเหมือนกับท่อนไม้ก็ท่อนไม้ท่อนหนึ่งไม่มีความหมายเลยไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วท่านก็ตายไปอย่างนั้นมันก็เป็นพรหมที่มีขันธ์หนึ่งก็เรียกอสัญญีสัตตาคือมีขันธ์เดียวสงบอยู่นานนะแล้วก็พอหมดบุญตรงนี้ก็เสื่อมนะก็เสื่อมก็กลับมีชีวิตขึ้นมาอีกก็หมุนวนทั้งสารวัฏอีกและอีกอย่างหนึ่งก็คือที่มันประณีตขึ้นไปอีก5ชั้นเนี่ยเป็นเรื่องของพระอนาคามีนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับพวกพรหมเป็นพระอนาคามีที่เป็นพระญาติบุคคลชั้น3ก็เรียกว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์มันกำหนดด้วยคุณภาพของศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญา5อย่างนะ5อย่างนี้แต่ละอย่างเนี่ยเช่นศรัทธาแก่กล้ามากจะบังเกิดเป็นในสุทธาวาสชั้นแรกของเราคุ้นกับคำว่าอากนิตภพนะในวรรณคดีของเรามีอากนิตภพอยู่เรื่อยเป็นภพสูงสุดของรูปของรูปพรหมและต่อไปก็เป็นพวกขันธ์4คืออรูปพรหมท่านเหล่านี้เจริญกรรมฐานเรื่อยไปจนเลิกสนใจในตัวรูปจิตใจจะอยู่ด้วยนามนะด้วยสิ่งที่เป็นนามแล้วก็ไม่คล้องติดอะไรคือในความเห็นของท่านในโลกมันไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยนะไม่ใช่ไม่มีไปเลยยังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่ท่านเห็นว่าไม่มีอะไรเลย มันเป็นการเกาะกลุ่มมวลเฉยๆแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นการสละได้โดยปัญญาแต่ท่านเหล่านี้สละได้ด้วยความสงบคือไม่เป็นสนใจมันรู้สึกว่ามีก็ไม่เชิงไม่มีก็ไม่ใช่อะไรตอนนี้นะแล้วถ้าท่านฌานท่านไม่เสื่อมพวกนี้เสื่อมได้นะพวกนี้เสื่อมได้ถ้าฌานไม่เสื่อมท่านก็ตายเป็นเกิดเป็นอรูปพรหมภพที่อยู่เขาเรียกว่าอรูปภพนะเป็นพรหมไม่มีรูปเป็นกลุ่มนามธรรมล้วนๆมีขันธ์เพียง4ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีรูปทีนี้ที่พระอานนท์ท่านกราบทูลถามเนี่ยท่านกราบทูลถามว่าภพที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคำว่าพบเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นการตอบปัญหาในแนวตั้งปัญหาตั้งคำถามซ้อนเข้าไปแล้วให้พระอนุนตอบแล้วพระองค์อธิบายต่อนั้นถามพระอนุนว่าอนุนถ้าว่าไอ้กิเลสอย่างหยาบพูดง่ายๆนะฮะกิเลสอย่างหยาบที่ท่านแต่ว่าท่านเรียกว่าธาตุอย่างหยาบหมายความว่าจิตใจที่หยาบหยาบเนี่ยถ้าตรงตัวเนี้ยมันยังไม่มีอยู่เนี่ยการเกิดในภพจะมีได้หรือไม่พระอานนท์บอกมันมีไม่ได้แต่พระอานนท์ท่านเป็นพระญาติบุคคลนะฮะท่านตอบได้พุทธเจ้ารับสั่งว่าเช่นเดียวกันกรรมนั้นเหมือนกับเนื้อหนาคือการกระทำทางดีทั้งชั่วของคนนะเหมือนกับนาหรือเหมือนกับดินหรือบุญเหมือนกับอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เอื้อต่อการงอกของพืชเนี่ยวิญญาณเปรียบเหมือนหน่อของพืชกิเลสตรงนี้จะคำว่าตัณหาเปรียบเหมือนยางเหนียวภายในพืชพูดง่ายว่ากิเลสนะฮะเปรียบเหมือนอย่างเดียวภายในพืชถ้าสามอย่างนี้มีอยู่นะสามอย่างนี้มีอยู่มันก็สร้างขึ้นมาเป็นตัวปฏิสนธิวิญญาณนะวิญญาณที่ถือกำเนิดวิญญาณที่ไปถือกำเนิดเนี่ยวิญญาณหยาบคุณภาพมันหยาบคุณภาพของวิญญาณหยาบมันก็ไปเกิดในภพในภูมิที่หยาบเราดูอะไรอะฮะดูอะไรก็ได้นะจริงๆดูได้รสนิยมในการฟังเพลงก็ได้นะฮะเพลงบางเพลงนี่เต้นกันเหมือนกับคนบ้าเลยโอ้เหงื่อโชกมันก็มีฮะใจหยาบมันก็ชอบอย่างนั้นพวกร็อกพวกเร็กอะไรต่ออะไรนี่เต้นกันเหมือนกับเป็นอะไรไปไม่รู้แล้วก็มีคนนะมีคนประเภทนั้นอยู่แล้วไม่รู้เป็นศิลปะตรงไหนแต่สำหรับเขาก็เป็นศิลป์เขานะฮะเป็นศิลป์ของเขานั่นคือสภาพจิตมันวัดสภาพจิตคนได้เลยว่าแม้แต่รสนิยมในการฟังเพลงรสนิยมในอาหารรสนิยมในทางที่อยู่ในที่จริงมันวัดสภาพจิตของคนหรือภาษาที่ใช้เนี่ยมันสะท้อนจิตของคนที่โบราณนั้นพูดว่าสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลกายสมบูรณ์ส่ออาหารอะไรต่ออะไรเนี่ยเทียนว่ามันสะท้อนกลับไปดูที่สภาพจิตภูมิจิตมันสะท้อนถึงภพคือที่อยู่ของจิตเพราะกิเลสหยาบก็ทำให้กรรมมันหยาบกิเลสหยาบกรรมก็หยาบกรรมก็หยาบตัววิญญาณก็หยาบเราลองดูง่ายๆตรงนี้ก่อนดูในชีวิตประจำวันเนี่ยดูว่าถ้าจิตใจเราปกติเนี่ยเราจะด่าคนได้ไหมมันด่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะกิเลสไม่หยาบกรรมหยาบมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะยังไม่โกรธนะแล้วต้องโกรธนะฮะต้องโกรธแล้วโกรธแรงพอสมควรจึงจะด่าได้นอกจากว่าคนสันดานหยาบสันดานหยาบก็พูดยากนะมันนึกด่าได้ทั้งนั้นเลยความโกรธต้องแรงแล้วจึงจะด่าได้ทีนี้ถ้าพอเราจะด่าเนี่ยเขาเกิดสำนึกเขายกมือขอโทษเขาทำหน้าตาละค่อยความโกรธมันลดอ่ะเกิดด่าไม่ได้อีกละนี่แสดงว่ามันจะต้องหยาบต่อกันไป ิเลสต้องหยาบการกระทำจึงหยาบเพราะจิตวิญญาณของเราในขณะนั้นมันก็หยาบการกระทำจึงหยาบการพูดจึงหยาบอาการหยาบทั้งหมดก็สะท้อนจิตของคนที่ท่านสังเกตที่ท่านพูดเรื่องจริตการเดินเนี่ยก็สังเกตจริตคนได้นะฮะการเดินการเขียนหนังสือการรับประทานอาหารการนุ่งผ้าการแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยสังเกตจริตได้ทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์บางคนก็สังเกตลูกศิษย์จากการดูลายมือมันสอดลักษณะนิสัยเพราะเป็นการสะท้อนมาจากภูมิจิตของเธอจิตของเธอเป็นยังไงการกระทำของเธอก็เป็นอย่างนั้นการกระทำของเธอเป็นไงจิตวิญญาณของเธอก็เป็นอย่างนั้นมันก็กลายเป็นภพที่ยากเราเห็นว่าคนที่ตกนรกเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ติดคุกเอามาเคยไปตั้งปัญหาถามนักโทษลาดยาวสมัยโน้นนะฮะสมัย04มันก็เยอะคนก็เยอะแล้วตอนนั้นเขาไม่ใช่นักโทษเด็ดขาดก็ได้จับในฐานะอันธพาลเพราะไม่เราไปอบรมเนี่ยแทนที่เราจะอบรมเราจะนั่งคุยจะนั่งคุยจะตั้งปัญหาถามจะตั้งปัญหาให้เขาคิดแล้วเราก็ค่อยถ้าเขาอธิบายได้เราก็เสริมให้นะถ้าอธิบายยังไม่ได้เราก็ตั้งปัญหาซ้อนเข้าไปนะเพื่อเขาคิดพอถามมาลาดยาวเนี่ยคุณลองสังเกตว่าใครสร้างใครเป็นคนให้มีลาดยาวขึ้นให้มีกำแพงให้มีอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ไหนส่วนมากมันตอบจอมพลสฤษดิ์บอกไม่ใช่ละพวกคุณนั่นแหละถ้าคุณไม่ทำกรรมอย่างนี้เหตุที่ต้องจับคุณมาไว้ในที่นี้ก็ไม่มีเมื่อไม่มีเหตุมันก็ที่นี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างขึ้นมาเป็นคุกเพื่อขังคนตรงนี้เราจะเห็นว่าภพมันก็สร้างขึ้นมาจากกิเลสสร้างขึ้นมาจากกรรมของคนแล้วก็สร้างมาเป็นวิญญาณพอวิญญาณประดิษฐานตรงนั้นมันก็เกิดขึ้นมาจากความหยาบจากความหยาบของกิเลสกับของกรรมก็ทำให้ภพภูมิของคนหยาบนะอย่างที่มีปัญหาถามซึ่งเคยเล่าฟังในจุลกรรมฟังกระสูตรที่สุภมานพถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนบางคนเกิดมาผิวพรรณดีบางคนมีผิวพรรณไม่ดีบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนสติปัญญาดีบางคนสติปัญญาไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็คือสะท้อนให้เห็นว่าเป็นคุณภาพของกิเลสของกรรมของวิญญาณสามอันรวมกันนะนะที่ผิวพรรณไม่ดีก็เพราะว่าเป็นคนมักโกรธผิวพรรณดีก็เพราะจิตใจผ่องใสมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นเกิดมายากจนก็แสดงว่าขาดน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อคนทั้งหลายเกิดมาร่ำรวยก็เป็นคนยินดีช่วยเหลือสงเคราะห์บุคคลเราอื่นเกิดมามีศักดาสูงศักดาต่ำศักดาสูงก็เกิดมาเพราะว่ามีมุทิตาเพลิดเพลินยินดีในความดีของบุคคลอื่นเกิดมาศักดาต่ำก็เพราะริษยาในความดีของบุคคลอื่นปัญญามากก็เพราะเข้าไปหานักปราชญ์ศึกษาเล่าเรียนมาสะสมปัญญาเอาไว้ภายในใจก็เรียกว่าถ้าสมสมมากๆที่ก็เรียกว่าฝรั่งก็เรียกว่ากีฟเรียกว่าพรสวรรค์ฝรั่งว่าพรสวรรค์แต่เราไม่ได้บอกพรสวรรค์เราถือว่ากรรมเขาดีนะกรรมที่เขาสร้างมาดีนี่แสดงว่ากิเลสเขาน้อยเพราะว่าปัญญาที่สร้างมันไปทำลายตัวอวิชชาทำให้โลภน้อยลงโกรธน้อยลงเวลาเขาเกิดมาเนี่ยภพภูมิเขาก็ประณีตแม้จะเกิดเป็นมนุษย์แต่ภูมิจิตเขาก็ประณีตเพราะเขาเริ่มมาจากภูมิจิตที่ประณีตนะคล้ายๆกับน้ำข้างบนมันสะอาดดีมันไหลลงมาถึงน้ำเจ้าพระยาน้ำก็ยังสะอาดอยู่แต่ไม่แน่นะทุกวันโรงงานอุตสาหกรรมทิ้งน้ำสกปรกไปเยอะอุปมายากแต่แล้วทุกวันเนี่ยอุปมาต่างๆธรรมชาติเนี่ยอุปมายากมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะมันเหมือนก่อนมันมีปัญหาเยอะตรงนี้เราจะเห็นว่าพื้นฐานสำคัญที่ไปสร้างสภาพของชีวิตของคนที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็อยู่ที่กรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกถ้าถามว่ากรรมมาจากอะไรมาจากกิเลสมากหรือน้อยหมายความว่าบาปนั่นเองนะฮะบาป มากหรือบาปน้อยก็ทำให้คนถ้าบาปน้อยก็แสดงว่าบุญมันมากความโน้มเอียงจิตใจของบุคคลก็จะฝ่ายในเรื่องของความดีอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่มีพื้นเพจริตอัธยาศัยที่ต่างกันแล้วเราไปไว้ในที่เดียวกันพอแกออกไปจากที่นั้นแกก็แยกย้ายกันเองตามพื้นฐานของแกแกไม่อยู่ร่วมกันหรอกแล้วไม่ไปด้วยกันด้วยนะจะไปด้วยกันเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปตามพื้นฐานที่เก็บสะสมเอาไว้นั่นคือกรรมมันจำแนกมันอยู่ที่จิตวิญญาณของเขามันเสพพุ่นเรื่องเหล่านั้นนะคนหนึ่งชอบกินมาเจอภัตตาคารก็แวะภัตตาคารนะคนหนึ่งชอบอ่านหนังสือมีร้านหนังสือเยอะก็แวะร้านหนังสือคนหนึ่งก็แวะสั่งสรรพสินค้าอะไรเนี่ยมีคนเขาพูดนะว่าต่อไปเนี่ยเป็นศาสนาสรรพสินค้าเป็นแฟชั่นเป็นค่านิยมคนแก่ก็นั่งรถเข็นไปสูดอากาศเป็นพิษในห้างสรรพสินค้าเด็กๆก็ใส่รถเข็นไปสูดกลิ่นพิษในห้างสรรพสินค้าแล้วก็เติบโตขึ้นมาก็พิกลนะฮะก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ก็สรุปว่าเป็นชีวิตที่มีปัญหามากๆเพราะคนจะขาดการควบคุมจิตใจตัวเองแต่ว่ามุ่งที่จะแสดงความเด่นความดังความมีความเป็นประกวดประคันกันนะยุคแฟชั่นโชว์นะครับตรงนี้ก็คืออะไรก็คือกิเลสมันไปเพิ่มขึ้นนะทำให้กรรมเนี่ยการกระทำมันก็ไปตามกระแสกิเลสจิตวิญญาณก็ถูกเก็บสะสมมาอย่างกันไอ้สิ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะฮะก็กลายเป็นความถูกต้องดีงามนะซึ่งเราจะเห็นว่าสังคมไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีตะกี้การกีดการอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็เรียกว่ากุลสตรีเรียกว่าสุภาพบุรุษกุลบุตรกุลธิดากุลสตรีไม่มีกีดการแบบนี้กีดการถ้าไม่กีดก็ไม่แน่จริงต้องกีดหมดเลยนะบางทีหัวงอกก็ยังกรี๊ดนะไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแหละนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นว่าเนี่ยมันก็กิเลสกรรมวิญญาณนะดูกันจะตรงเนี้ยไม่ต้องไปดูชาติหน้ากันก็ได้ก็ดูตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้3อย่างเนี่ยเรารับเชื้อตรงนี้มากรับเชื้อเพิ่มกิเลสมากในแต่ละวันเนี่ยก็ทำให้กรรมมันก็หยาบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จิตวิญญาณนะฮะมันก็เก็บสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทำให้สร้างความโน้มเอียงความชื่นชมยินดีความพอใจสยบติดอยู่ในสิ่งนั้นๆตัวนี้ก็ทำให้เกิดในภพในกามภพทั้ง11ประเภทอย่างที่ว่านะฮะก็หยาบมากหรือหยาบน้อยหมายความถ้ากิเลสมากภพภูมิจิตยิ่งต่ำภพที่อยู่ก็ยิ่งต่ำเราลองดูเหมือนกับคนที่โกรธมากโลภมากหลงมากประกอบอาชญากรรมแรงนะฮะภูมิจิตแกต่ำก่อนทำให้กรรมแกรุนแรงจิตวิญญาณแรงแล้วก็ต้องจับแล้วติดคุกยิงเป้าเลยอยู่บังขวางเลยข้างห้องมืดเลยนี่ไอ้ภาพมันชัดมากเราเห็นได้ชัดว่าอันนี้ที่จริงมันก็มาจากจิตของแกที่แรงบางทีก็เด็กยังสยองยังซีอุยเนี่ยพูดทุกวันยังสยองอยู่นะมันก็แสดงว่าจิตวิญญาณมันเลวร้ายมากๆเลยนะคนไปผ่าท้องคนมากินตับเนี่ยโอ้มันน่ากลัวมากเลยโลกก็ไม่รู้เป็นยังไงหลงก็ไม่รู้เป็นยังไงมันมืดบอดไปหมดเพราะงั้นเรามาดูตัวอย่างใกล้ๆและขยายตัวนี้ที่จริงพุทธเจ้าขยายไปดูว่ามันไปถึงโลกหน้าอย่างนี้แต่จริงๆเราสัมผัสได้ในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราในพฤติกรรมของเราก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของกิเลสนะและปริมาณของกรรมเป็นตัวสร้างตัววิญญาณให้ประดิษฐานอยู่อย่างนั้นนานๆนานหรือไม่นานนะฮะก็แล้วแต่ประการต่อไปก็ทรงแสดงว่าไอ้วินธาตุอย่างหยาบทรงใช้กรรมธาตุอย่างหยาบไม่ใช่ธาตุอย่างกลางนะฮะถ้าหากว่าธาตุอย่างกลางไม่มีอยู่ นะการปฏิสนธิในรูปภพจะเกิดขึ้นได้หรือไม่พระอานนท์ก็ตอบว่าไม่ได้แล้วสั่งอธิบายแนวเดิมจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนสภาพจิตแต่อย่าลืมว่ายังมีอวิชชาอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่ต้องเกิดแล้วมีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองที่ไม่มีอวิชชาพระญาติบุคคลทุกระดับมีอวิชชาทั้งนั้นยกเว้นพระอรหันต์มีคนสามพวกที่ไม่มีอวิชชาคือพระอรหันต์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและรวมแล้วเป็นพวกเดียวเขาเรียกว่าพุทธบุคคลนะพุทธบุคคลถ้านอกจากนั้นแล้วก็มีอวิชชาทั้งนั้นเมื่อมีอวิชชามันก็ต้องเกิดอวิชชาจึงเปรียบเหมือนยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชกิเลสคือกรรมนั้นเปรียบเหมือนกับเนื้อหนาอวิชชาเปรียบเหมือนยางเหนียวอยู่ภายในพืชวิญญาณก็เปรียบเหมือนหน่อของพืชท่านลองสังเกตนะครับพวกนี้ขาดอย่างเดียวไม่ได้นะไม่งอกอ่ะสมมติว่าพืชมียางเหนียวแต่เพื่อนไปแทงตัวหน่อเสร็จแล้วอย่างที่เราของไปส่งพืชไปส่งต่างประเทศเนี้ยทำลายหน่อหมดเลยก็ไปปลูกก็ไม่งอกก็ไปกินนะฮะเอาไปให้กินไม่ใช่เอาไปให้ปลูกเกิดที่จริงก็คับแคบนะฮะความคิดตัวนี้คับแคบแล้วก็ลำบากนะมันคิดเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมอะไรต่ออะไรมันคิดอีกเยอะก็หรือว่ามีหน่อนะแต่ยางเหนียวหมดแล้วหน่อมันก็ต้องแห้งตามไปด้วยหรือมีพร้อมทั้งสองอย่างยางเหนียวก็มีหน่อก็มีแต่เอาไปแช่แข็งไว้มันก็งอกไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องมีครบ3อย่างจึงจะงอกขึ้นมาได้ชีวิตของคนเราก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพของธาตุตรงนี้เชื้อตรงนี้หมายความว่าถ้าคนสามารถปฏิบัติให้จิตใจสงบจากความรุนแรงของกิเลสหรือไม่ใช่หมดกิเลสแต่ว่าลดความรุนแรงของกิเลสลงไปเป็นการสงบระดับสมถะกรรมฐานหมายความว่ากามฉันท์มีแต่ก็สงบความคิดระดับกามฉันท์ไม่ให้เกิดขึ้นรุ่มรุมใจก็แบบให้ตกตะกอนนะฮะคือทำให้ตกตะกอนไปไม่มีอะไรมากระทุ้งไม่มีอะไรมากวนตะกอนนั้นก็ไม่ขึ้นมาใจก็สงบอยู่ความโกรธความพยาบาทก็คงมีแต่ไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาทความโกรธก็เป็นเชื้อเป็นธาตุอยู่แสดงคุณภาพตรงนี้คุณภาพน้ำอย่างนี้น้ำที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างเนี่ยตะกอนอยู่ข้างล่างมันก็ดื่มข้างบนได้หรือใช้ได้ก็จิตก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งเป็นจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่ได้ฌานแต่ถ้าเหล่านั้นก็ไปเกิดแต่มันตายตัวนะเราจะเห็นว่าที่ยุ่งมากเนี่ยคือพวก11ชั้นนี้เท่านั้นเองไอ้ส่วน20ชั้นข้างบนเนี่ยนะทั้งหมดมัน31นะฮะทั้งหมด31ชั้นที่ยุ่งมากที่สุดก็คือ11ชั้นข้างล่างพวกกามภพอ่ะนะหมายความพวกนี้คติไม่แน่นอนเราจะเห็นที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในมหากัมมีฟังกสูตรตอนนี้พระเจ้าท่านฟังรายการนิยานเกราะหรือเปล่าไม่ใช่นิยานเกราะที่รักษาดินแดนตอน3ทุ่มจันทร์อังคารพุธมากำลังบรรยายเรื่องกรรมก็คงจะไปโน่นนะฮะแถวเดือนมกราเนี่ยแต่นึกจะเข้าสังสารวัฏเนี่ยนะนึกจะเข้าสังสารวัฏจะนำท่องวิมานท่องดูเรื่องนี้ว่าไปเรื่อยๆเท่าวิสาขะเลยเอาเฉพาะเรื่องการมันทั้งสารวัตรเนี่ยนะว่าแล้ว4 5เดือน6เดือนเอาสัก6เดือนก็คราวหนึ่งประมาณ23นาทีก็ทำให้เป็นชุดก็เห็นคนติดต่อไปทางสถานีจะขอลอกพิมพ์โอ้ยพิมพ์ไม่ไหวเริ่มก็เป็นตอนๆนะฮะเป็นตอนๆที่อธิบายตอนๆลำดับไปเรียกว่าคนทั่วไปฟังได้เด็กก็ฟังได้พูดไปทีละตอนง่ายๆเอานิทานตัวอย่างอะไรต่ออะไรเข้ามาเทียบเคียงให้ดูเพราะนั้นใช้เวลานาน ในตรงนี้พบท่านแน่นอนถ้าธาตุขนาดกลางเนี่ยนะพบแน่นอนเพราะว่ากิเลสไม่หยาบมากมันแบบเป็นแบบตกตะกอนตกตะกอนเหมือนกับน้ำตกตะกอนเราดื่มได้ทันทีข้างบนแต่ว่าระดับข้างล่างระดับกุศลทั้งหลายที่เราทำเนี่ยทานศีลทั้งหลายเนี่ยนะถ้ายังไม่ถึงภาวนาเนี่ยมันไม่ค่อยแน่มันชีวิตมันไม่แน่คือใจมันแกว่งได้มันสับสนได้คนเราที่ทำความดีอยู่ในขณะปัจจุบันทรงแสดงว่าตายไปแล้วไปเกิดในนรกก็มีไปเกิดในสุคติก็มีทีนี้อาการไปเกิดในนรกมันดูมันมีลักษณะขัดแย้งแต่ยิ่งกรรมเรามันไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้มันมีชาติก่อนๆนี่มันตามกันมามหาศาลตามกันมาเป็นกระบวนการของกรรมที่ทรงอุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อตามมาเป็นฝูงนะตามมาเป็นฝูงเลยแล้วก็เรื่องเหล่านี้แปลกนะวันก่อนมีคนที่เขาส่งอะไรเราไม่ควรอิ่มมีพระองค์หนึ่งนะเขาเป็นทหารที่ปราบผมนี่ก็ฆ่าผมนี่จังเลยองค์เนี้ยเป็นร้อยแล้วคนนี้พอเห็นปั๊บอุ๊บพระองค์นี้ทำไมผีตามเป็นฝูงเลยแกไม่รู้จักนะแกไม่รู้จักแกบอกอุ๊บพระองค์นี้ผีตามมาเป็นฝูงเลยถามว่าทำไมมันจองเวรนะแกบอกจองเวรนะพระองค์นี้จะเอาตัวรอดต้องเข้าป่าทำกรรมฐานไม่งั้นจะตายป่ามาเยอะเหลือเกินเนี่ยนะเป็นพวนเลยเดินตามกันมาเนี่ยก็เก่งกันนะก็ตอบได้ก็บอกได้อันนี้ก็คือกรรมมันมีลักษณะตามมาที่โบราณเราเรียกเจ้ากรรมนายเวรนะเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยแต่พุทธเจ้าจะไม่ตอบในแนวนั้นจะตอบในแนวที่เราทำเนี่ยเป็นหลักจะไม่ตอบในแนวบุคคลมาแนวตัวผลที่จะให้ผลแก่เราดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เพราะงั้นบางทีเนี่ยเราทำดีในชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าก่อนจะดับเนี่ยกรรมชั่วในอดีตมาให้ผลก็ได้ทำให้เราตายไปเกิดในนรกหรือว่าจิตมันเกิดเศร้าหมองขึ้นก่อนดับจิตก็ได้ตายเกิดในนรกได้กรรมดีก็ต้องยกยอดไปให้เพราะในกระบวนการของกรรมที่ท่านแสดงไว้สลับซับซ้อนเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเราดูง่ายๆมันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนเราเรียนหนังสือชำนิชำนาญดีมากเลยพอถึงออกข้อสอบเผลอนึกไม่ออกตัวนะสะดุดกึกนึกไม่ออกจิตปั๊บก็เขียนผิดเขียนผิดพอออกมาข้างนอกนึกออกเห็นไหมฮะมันก็ผิดแล้วอ่ะมันผิดแล้วผิดไปแล้วเรียบร้อยไปเลยก็ถ้าจะสอบใหม่ก็ว่ากันใหม่แต่ตรงนั้นมันผิดแล้วนะตรงนั้นผิดไปแล้วความรู้เหล่านั้นมีอยู่แต่บางทีมันก็เกิดเผลอได้นะเกิดพลั้งไปได้เพราะเราไม่สมบูรณ์หรือว่าคนที่ทำดีทำชั่วนะฮะอาจจะบังเกิดในสุคติก็ได้การเกิดในสุคติอาจจะเกิดด้วยกรรมในอดีตมาให้ผลหรือกรรมก่อนจะดับจิตมันเกิดผ่องแผ้วขึ้นมาจิตมันเกิดสงบขึ้นมาแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวขณะเดียวนั้นเองนะก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆกับเราชำนาญถนนสายเนี่ยนะขับรถถูกอยู่ทุกวันเลยวันนั้นเผลอเลี้ยวผิดแป๊บเดียวเนี่ยไปเลยนะยิ่งพวกไฮเวย์แล้วเรียบร้อยนะไปกันหลายกิโลเลยนี่คือภาพที่เราเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องขณะความพลั้งพลาดมันอาจจะเกิดในขณะแต่ว่าคนพวกนี้จะมีเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มที่อยู่ในกามาวจรภูมิเท่านั้นไม่แน่นอนเอานิยายไม่ได้เลยนะเอานิยายไม่ได้เลยแต่ถ้าระดับที่ธาตุคุณภาพธาตุมันอยู่ระดับกลางหมายความว่าจิตมันสงบจากนิวรณ์แล้วกิเลสไม่หยาบมากเกินไปก็แสดงว่ากรรมก็ไม่หยาบนะวิญญาณก็อยู่ระดับกลางทั้งหมดแล้วพวกนี้แน่นอนเขาจะไปเกิดตามตรงนั้นไปเกิดตามเนี้ย เกิดตามฌานในท่านได้ลงตัวเลยแต่ว่ามีข้อแม้ฌานอย่าเสื่อมนะเพราะฌานเสื่อมได้นะฌานเสื่อมได้มีสิ่งที่ไม่เสื่อมคือพระโสดาบันขึ้นไปเท่านั้นนอกนั้นเสื่อมได้ทั้งหมดมีพระญาติบุคคลสามจำพวกเท่านั้นเองความดีที่ท่านทำได้และไม่เสื่อมนอกนั้นเสื่อมได้ทั้งหมดเพราะงั้นจุดตรงนี้ก็แสดงว่ากิเลสที่สงบระดับนิพพานได้นะก็ทำให้กรรมละเอียดขึ้นคนประเภทนี้แม้จะพูดคำหยาบสักคำคือมันฟังก็ฟังไม่ได้นะฟังก็ฟังไม่ได้ถ้าหลายลองสังเกตดูก็ได้นะฮะเวลาตรงไหนว่างๆนะเอาหนังสือธรรมะสักเล่มโตๆหน่อยมาอ่านหรือฟังหนังสือฟังเทปธรรมะที่อธิบายดีๆเนี่ยสักหลายชั่วโมงแล้วถ้าไปได้ยินเสียงอื่นที่ท่านฟังไม่ได้มันผิดไปมันหยาบเสียงมันเกิดหยาบแล้วเราจะใจเราจะมายินดีตรงนี้เพราะงั้นเป็นธรรมดาที่ว่าพอเราเจริญกรรมฐานนะก็ไม่ค่อยชอบสูงสิงอะไรกับใครเพราะว่าอารมณ์มันหยาบคำพูดเหล่านั้นเราไม่ชอบที่จะฟังแต่ไม่ใช่เกิดปฏิฆะถ้าเกิดปฏิฆะผิดนะฮะถ้าเกิดปฏิฆะเนี่ยแสดงว่าผิดต้องเกิดสงสารผู้พูดผู้ที่ยังพูดคำหยาบยังมีกิริยาการที่หยาบแล้วก็ปรารถนามุ่งอนุเคราะห์ที่จะช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากตรงนั้นในข้อที่3ก็รับสั่งถามแนวเดียวกันหมายความว่าไอ้ธาตุของจิตที่มันประณีตเนี่ยหมายความว่าผลรวมของกิเลสที่สงบลึกทำให้กรรมมันละเอียดมากแต่ก็ยังมีกรรมก็ต้องหมุนนะนะปฏิสนธิวิญญาณจะประณีตไม่ผูกพันแม้ในรูปนะแม้ในรูปชีวิตของคนในกามาวจรภูมิกับรูปาวจรภูมิกามาวจรภูมินะที่จริงเนี่ยรูปาวจรภูมิเขาไม่เคยนั่นปล่อยวางอะไรไปเยอะแล้วนะรูปาวจรภูมิเนี่ยแต่กามาวจรภูมินั้นจะติดที่ความสวยงามรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องแล้วก็ขวายคว้าปรารถนายื้อแย่งถ้ามีแล้วก็เพลิดเพลินนะเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านั้นเพราะเทวดาจึงแปลว่าผู้ที่เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินพวกกินบุญเก่าเหมือนกับลูกของเศรษฐีรับมรดกมหาศาลไม่ทำงานอะไรก็หาความสนุกสนานไปเรื่อยๆประเดี๋ยวเงินก็หมดก็จนเหมือนเดิมนะก็จนกลับเหมือนเดิมเพราะเทวดาก็ตกนรกได้นะไปจากเทวดาแล้วก็ตกนรกได้ด้วยตรงนี้เมื่อธาตุภายในจิตมันประณีตวิญญาณก็ประดิษฐานในภูมิที่ประณีตคืออรูปภูมิมันประณีตเอามากจนเลิกจิตรูปก็อย่างที่เคยเล่าถึงนักปัญญาคนหนึ่งลืมไปชื่อเลยอเล็กซานเดอร์มหาราชมาซิโดเนียแกกรีกนะตอนแกยกมาตีอินเดียเนี่ยแกเป็นลูกศิษย์ของอริสโตเติลอเล็กซานเดอร์เนี่ยลูกศิษย์อริสโตเติลเป็นนักปรัชญาชอบสนใจศึกษาปรัชญาก็ไปเจอนักปรัชญาก็ไปคุยด้วยนะไอ้คุยด้วยเกิดพอใจในความคิดความอ่านของนักปรัชญาถามว่าท่านต้องการอะไรเนี่ยข้าพเจ้าจะให้ก็ดูแล้วไม่น่าเชื่อนะฮะแกบอกถ้าจะให้ก็ช่วยหลบหน่อยคือไปอเล็กซานเดอร์ไปยืนบังแสงแดดอ่ะแกหนาวอากาศหนาวแกต้องการพึ่งแดดเฉยๆไปยืนบังแสงแดดก็บอกถ้าจะให้ก็ขอหลบหน่อยจะบังแสงแดดไม่ต้องการอะไรเลยเห็นไหมไม่ติดละในส่วนอื่นนั่นคือจิตมันยกขึ้นสูงแล้วจะไม่ติดในวัตถุพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนกับนกที่บินไปด้วยปีกทั้งสองข้างเกาะที่ไหนก็ไม่ทิ้งรอยนะแล้วก็ไม่มีเยื่อใยอะไรถึงข่าวจะบินก็บินไป มันแสดงว่าใจมันพัฒนาขึ้นไปเยอะประณีตขึ้นไปเยอะพวกอรูปฌานจึงอยู่นานเหลือเกินนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นสองอย่างนะอายะสัญญีสัตตาเนี่ยไม่ยอมเป็นพวกนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ยอมเป็นเสียเวลาในการสร้างบารมีแต่ว่าพระพุทธเจ้าสมมติว่าเกิดเป็นขึ้นมาท่านอธิษฐานได้นะท่านอธิษฐานเพื่อจุติได้บารมีแรงพอที่จะอธิษฐานให้จุติได้ขอจุติก็จุติได้ปรารถนาจะจุติเพราะงั้นมันเวลาต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยฮะก็เราจะเห็นว่าอย่างพระอรหันต์ของเราสองรูปอย่างน้อยเนี่ยไม่ได้หมดอายุที่อยู่บนสวรรค์แต่ต้องจุติลงมาช่วยโลกมนุษย์ก็คือพระนาคเกษมกับพระโมคคัลลีบุตรพวกนี้เป็นเทพบุตรนะฮะทั้งคู่พระอรหันต์ในสังขายนาครั้งที่สองเห็นอันตรายว่าจะเกิดขึ้นแก่ศาสนาหลังจากนี้ไปร้อยกว่าปีไม่ใช่ครั้งที่สองใช่เห็นว่าอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ศาสนาแล้วหาคนเกิดในยุคนั้นไม่มีถ้าให้โลกมันอยู่ปกติไม่มีคนเกิดมาเลยคนดีๆมันจะเกิดง่ายนะพูดไปเล่นไปเราจะเห็นว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะศาสนาพุทธในเมืองไทยถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระจอมกับสมเด็จพระมหาอำนาจเกิดขึ้นมาศาสนาพุทธเละหมดแล้วไปหายเข้าป่าไปเป็นอะไรไปแล้วไม่รู้นะมันก็มีคนเนี้ยเกิดมาแก้ปัญหาศาสนาตรงนี้ได้เขาจึงถือว่าเป็นมหาเทพมีเทพมเหสักคือเทพที่มีเดชานุภาพฟังจุติมาแก้ปัญหาแล้วคนพวกนี้อายุจะไม่ยืนนั้นลองดูแต่พระนเรศวรพระเจ้าตากสินต้นในรานหน้าพวกนี้พระชนไม่ยืนนั่นแหละทำแก้ปัญหาเสร็จท่านก็กลับแต่ท่านไม่อยู่ท่านไม่ใช่จำเป็นต้องมาเกิดโดยสภาพท่านจุติมาเฉยๆจุติไม่ใช่แก้ปัญหาให้แก่โลกเท่านั้นเองพระนาคเกษรเป็นเทพบุตรจุติยังไม่หมดอายุหรอกแล้วก็สามารถที่จะไปเกิดต่อบนสวรรค์ชั้นสูงได้เพราะบุญแยะบุญแยะมันก็แล้วแต่พลิกใช้ในทางเกิดหรือพลิกใช้ในทางที่จะดับพลิกใช้ตอนนิพพานก็ได้ก็ลงมาเกิดสร้างบารมีบำเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เร็วมากทั้งคู่นะเร็วมากแม้จะเติบโตในสกุลมิจฉาทิฏฐิครอบครัวเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพระพุทธศาสนาแต่ลูกแหวกก็มาได้ลูกบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้นั่นก็แสดงว่าพวกนี้อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าบุญเขาแยะมันเหมือนเกษตรีนึกจะพักโรงแรมไหนก็ได้นึกจะกินอะไรก็ได้แต่ถ้าคนจนเลยมันบีบทั้งที่กินที่อยู่เสื้อผ้าอาหารมันบีบหมดเลยไปเลือกตามชอบใจไม่ได้เพราะบุญก็อุปมาได้มันก็เงินกับทองมันก็ความรู้คนความรู้มากๆก็สามารถเลือกงานได้ทำงานในประเทศก็ได้ต่างประเทศก็ได้มีคนเสนองานในแยะแย่งกันประมูลตัวก็ด้วยแต่ความรู้ยิ่งน้อยมันยิ่งบีบตัวเองไปเรื่อยๆความรู้น้อยบุญน้อยทรัพย์น้อยจะบีบตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนกันในแนวเดียวกันแต่พวกนี้เป็นรูปวัตถุมันคิดง่ายนะดูง่ายกว่านี่เป็นการแสดงถึงสังสารวัฏแต่แสดงในเชิงของเหตุผลพูดแบบปรัชญานะไม่ได้พูดแบบธรรมดาพูดแบบชาวบ้านธรรมดาแต่ว่ามันความมันจะเกิดถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะมันมาเป็นอย่างนี้ดูที่ปลายว่าทำไมจึงเกิดเป็นอรูปพรหมก็เพราะจิตท่านประณีตจิตประณีตมันมาจากอะไรมาจากการเจริญสมาธิศีลสมาธิสมาธิท่านได้ถึงอรูปฌานสงบกิเลสหมดเลยอยู่ข้างนอกนี่ไม่มีกิเลสอะไรก็ตามถ้าไม่ยั่วยวนแรงๆไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าแรงๆก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะท่านไม่ใช่พระอริยบุคคล เราจึงพบว่าฤาษีขนาดฤาษีก็ไลโกรธนะที่ดังมหาศาลมากเนี่ยฤาษีก็ไลโกรธปรากฏในคัมภีร์ยังเสื่อมจากฌานได้แต่ถ้าฌานท่านไม่เสื่อมเนี่ยแสดงว่าจิตท่านประณีตเพราะแนวฤาษีจึงเป็นแนวที่ต้องหลีกเร้นจากการรับอารมณ์จากการเกี่ยวข้องกับสังคมฤาษีต้องอยู่ในป่านะไปดูรูปสวยๆเสียงไพเราะกลิ่นน้ำหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจะต้องไม่ได้นะบางทีล่อโดยอาหารอร่อยก็เสร็จแล้วต้องอยู่ป่าต้องกินในผลไม้กินในผลไม้พอล่อโดยอาหารอร่อยติดอาหารจะแล้วนะอยู่บ้านแล้วประเดี๋ยวก็เพื่อนก็จับศึกจ้ะตัวอย่างที่เคยเล่าโยมฟังนะพระกรรมฐานก็เดินมาเมื่อประมาณสักเกือบ30ปีที่แล้วนะฮะเดินมาจากภาคใต้แต่จริงพระทุกส่วนของประเทศนะไปตั้งต้นมาจากภาคใต้เดินมาต้องร่วม400นะร่วม400เดี๋ยวนี้มาพักแสดงธรรมอยู่ที่เนี่ยที่วัดเทพธิดาแล้วก็ไปพักอยู่ที่สวนจตุจักรแล้วก็เดินขึ้นทางเหนือทางเหนือพอลงมาเหลือไม่กี่รูปอ่ะเมื่อวานเนี่ยมาก็ไปที่วัดของพวกชุดนั้นในองค์นี่อิสระบุรีถามมันหายไปไหนหมดอ่ะเออชุดนั้นข่าวว่าผู้หญิงแถวสารพีบาดไปทำรังไก่เกือบหมดเลยกรรมฐานแตกก็แยกนั่งกรรมฐานเนี่ยนะแยกนั่งกรรมฐานผู้หญิงก็ไปประกบทีละองค์ทีละองค์เสร็จเลยอาจารย์รูปนี้เลิกเดินจงกรมตั้งแต่วันนั้นจนเดี๋ยวนี้นะไม่เคยปล่อยเลยจะไปสร้างวัดอยู่แถวสุพรรณอันนี้ก็คือโลกมันเป็นอย่างเงี้ยดังนั้นต้องหลีกนะฮะต้องหลีกเพราะจะอ่อนแอมากอ่อนแอกับอารมณ์มากๆมันเหมือนกับคนที่ยืนคร่อมคูคร่อมรางน้ำอะไรต่ออะไรเราจะเห็นว่าการทรงตัวไม่ดีผลักทีเดียวก็ล้มฮะพวกที่ยืนขาคล่อมคูอะไรแคบๆแบบนะผลักทีเดียวก็ล้มเพราะงั้นพวกตรงนี้ที่จริงไม่แข็งแรงเราจิตอ่ะแต่ว่าท่านต้องหนีไม่ปะทะคือหลบไปอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขาไม่เห็นแต่คนนะไม่เห็นคนเห็นแต่ต้นไม้เห็นแต่สัตว์ไม่มีอารมณ์กระตุ้นท่านก็อยู่กันท่านได้แต่ถ้าออกมาป่าแล้วส่วนมากไม่เหลือกลับไปกี่องค์หรอกของพระพุทธเจ้าท่านก็เจอตรงนี้มาแล้วนะสำนักอลาดาบทุทกกระดาบทพระพุทธเจ้าก็เจอมาแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันพระเจ้าดูที่พระทัยของพระองค์ว่ามันไม่จริงอ่ะไม่แน่จริงอ่ะมันสงบเฉยๆแต่โดนยั่วยวนเข้ามาเนี่ยเอาไม่อยู่เพราะงั้นพระองค์จึงเลิกอยู่ในสำนักอาจารย์ทั้งสองอาจารย์ทั้งสองของพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเกิดเป็นอรูปภพทั้งคู่กันแหละนะฮะท่านได้สมาบัติ7กับสมาบัติ8ไปได้สบายเลยแต่พุทธเจ้าบอกว่าประสบความสูญเสียอย่างแรงเพราะขาดโอกาสที่จะฟังธรรมะแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นอริยบุคคลเนี่ยชีวิตท่านยังเสี่ยงในสังสารวัฏเพราะฉะนั้นชีวิตของเราแม้ในแต่ละขณะว่าเราจะเป็นอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราเป็นยังไงเราจะเป็นคนดีเป็นคนชั่วอย่างที่บอกว่าคนดีๆเนี่ยฉกกระเป๋าก็ทีเดียวก็เป็นขโมยละปล่อยก็ทีเดียวก็เป็นคนประทุษร้ายร่างกายคนอื่นละยิงก็ทีเดียวก็เป็นฆาตกรละมันเกิดขึ้นมาจากขณะจิตที่คิดนะทำให้ตรงนั้นเนี่ยกรรมมันหยาบเพราะกิเลสมันหยาบกรรมหยาบจิตวิญญาณมันก็หยาบมันทำอะไรหยาบมันไม่อยู่นานหรอกไม่ได้อยู่นานแต่ว่าทำไปแล้วมันก็กลายเป็นการรับผลกรรมแล้วก็ต้องอยู่นานเพราะคนที่ตกนรกอะไรต่ออะไรจริงๆไม่ใช่บาปแกทำนานอะไรทั้งนานไม่สโลโมชั่นอะไรหรอกก็ทำเปี้ยงลงไปมันก็ขี้เกียจตกนรกแล้วเพราะงั้นการศึกษาการปฏิบัติเนี่ยจึงมองไปในแนวตัดต้นเหตุ อย่างน้อยก็ลดความรุนแรงของเหตุแนวนี้คือแนวลดความรุนแรงของเหตุหมายความทำยังไงให้ตัววิญญาณธาตุตัวเนี้ยมันไม่หยาบอะไรทำให้ตัววิญญาณธาตุหยาบคือกิเลสเกิดขึ้นภายในจิตทำให้จิตเราหยาบนะลองดูความโกรธเกิดขึ้นก็ทำให้จิตหยาบความโลภเกิดขึ้นก็ทำให้จิตหยาบความหลงเกิดขึ้นก็ทำให้จิตหยาบบางทีก็งมงายไม่น่าเชื่อไปนั่งถูก้อนหินขอหวยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ทำไม่ได้นะฮะคือแสดงโง่มากๆเลยขอหินก็หวยไปขอหวยก็หินมันพูดได้ที่ไหนอะก็นั่งพูดไม่ได้นะกับก้อนหินเป็นมากๆเห็นกันมาเกิดโลภมากเกิดหลงมากนะเดี๋ยวไปเตือนไม่ได้นะโกรธนะเตือนไม่ได้เดี๋ยวเกิดโกรธเพราะจริงๆกิเลสมันอัดกันขึ้นมาหมดเลยทั้งโลกกุศลเพราะงั้นกรรมจึงดาบจึงยากแล้วก็จิตวิญญาณก็ยากการปฏิบัติของเราแม้ทุกขณะเนี่ยต้องการตรงนี้เพื่อให้ภูมิจิตเนี่ยมันอยู่สูงอย่างน้อยภูมิจิตอยู่ระดับกลางๆก็เรียกว่าภูมิจิตภูมิธรรมภูมิฐานนะถ้าภูมิจิตดีภูมิธรรมก็ต้องสูงภูมิฐานก็ดีมีสง่าราศีมีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่หวาดวิตกกังวลไม่ลอกแลกเลิกลากอะไรเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมทำให้เกิดอาการภูมิฐานมีความมุ่งมั่นมีความกระหายมีความเชื่อมั่นเราจึงดูได้จากช่วงสั้นๆนิดๆไปจนถึงช่วงเหยียดยาวไปเป็นภพเป็นชาติเป็นทั้งสารวัฏได้แต่อิทธิพลจริงๆมันก็อยู่ที่กิเลสกับกรรมนะตัวสร้างวิญญาณขึ้นมาให้เลวให้กลางให้ประณีตนะขึ้นอยู่กับปริมาณการลดการเพิ่มของกิเลสการลดการเพิ่มของกรรมนะที่จริงตัวการใหญ่ก็อยู่ที่กิเลสนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี